takhle v případě, co se týkalo předávání dětí, ale to už jsem vám určitě tady posílal, pouštěl, jenom pro připomenutí. Posílala. Já to nebudu pouštět nahlas. Vy jste to všichni viděli, že jo? Já jsem to posílala tady všem. Prostě máme předávání tři mezi rodiči, soudem nařízený. Matka vezme dítě, vykopne ho za dveře a zabuchne za dveře. V tomhle okamžiku to není o tom, jestli to dítě chce nebo nechce k tátovi, jestli je táta dobrý nebo špatný, ale v tom, že tady probíhá separační reakce od té matky. Následuje scéna, která tady se opakuje každý týden a na to je jenom jediná terapie. A já tomu říkám bumeln terapii neboli procházka. Vezmu oba rodiče, tu mámu, která je za dveřmi toho kluka, toho tátu a jdeme do Alborta nakupovat. Já si koupím kafe, oni si koupí jogurt, kindervejce a tak dále. Skončili jsme na dětském hřišti. Já jsem tam seděl s mámou, povídáme si, že jo, naprosto bezproblémový. A to dítě s tímhle tátou, který ho tady naprosto odmítá, jezdí po klouzačce a oni tam dva dovádějí jako smyslu zbavených. Z toho jsem viděl, že táta to s dítětem umí a že problém je v tom, že máma vykopne dítě za dveře. Když jsem to s tou matkou předvedl a udělal, tak ona to stejně dál dělala takhle. Problém je v tom, že já, když tohle napíšu na soudu, tak soud na tohle to ignoruje. Soudy bohorovně ignorují způsob předávání dětí a vůbec se to nezajímá, jak to probíhá. Přitom právě při tom předávání dochází k mrzačení dětí. To je horší než pálení žehličkou. Kolik z nás vidělo dítě, které bylo popálené žehličkou? No ale jsou. Já je neviděl, ale jsou. Hysterický oblouk prej taky existuje, taky jsem ho nikdy neviděl. Viděl někdo hysterický oblouk? Víte, co to je, jo? Leží opřená opaty, vozátilek a takhle prohnuté tělo do oblouku. Viděl to někdo? Jo, už jste to viděla, jo? Na zemi. Já jsem tam, někdo to vzácně vidí, ale prosím vás, jsou věci vzácné a jsou věci naprosto běžné. Separační reakce je naprosto běžná. To znamená, při troše dobré vůle ji musíte vidět ve své praxi každý rok, několikrát, bych řekl přímo až, ale jiný vzácný poruch, jako pálení dětí žehličkou, občas se vidí ty cigarety, ale tohle to vidíme nejčastěji. A tohle ten druh postižení nebo týrání dítěte se ignoruje, je neviditelné a ignorují ho především soudy. Soudci prostě, když jim řeknete, předání probíhá konfliktně a oni vám řeknou, no a tak co s tím mám dělat? No tak asistovaný styk, že jo? Postřeme tam klimeče, on jim řekne, budete chodit se mnou a chodíme bubel skrz les. No. Jo? A teďka si to platíte, teďka se akorát otázka, kdo to bude platit, že jo? Jo? Ale každopádně tomuhle se dá předejít a když ty rodiče u toho držíme a jakmile oni řeknou, tam je nějaký problém, tak já říkám, no a nahrávala jste to? Nenahrávala. Jakože to nenahráváte? Co vám to řekl asi pětkrát? Jo? Prostě přineste 23. minuta, táta mi říká, že jsem kráva. No tak já mu domluvím. Ale když to nemáte nahraný, tak co tady mi budete říkat, dítě bylo nějaký? Přineste nahrávku, není žádný problém, jo? Chci od vás vidět nahrávku. Takže prostě tomuhle se dá zabránit, můžeme na ty lidi dát dohled a samozřejmě ty děti to dobře snáší. Kdo to blbě snáší, jsou ty rodiče. Těm ale říkáme větu, co jsme se tady bavili s kolegyní, zájem dítěte, rodiče projeví svou zájem o blaho dítěte tím, že s ním absolvují tyhle ty prospoleční procházky. Je to jednoduchý, ale je třeba k tomu investovat čas. A to samý se týká, prosím vás, prvního dne ve školce. Přijde matka, která řekne, víte, ona Eliška má otvírání ve škole, já musím ještě za Eliškou na třídy. Strčí nám tam Honzíka, zabouchne dveře. Honzík chytil reakci, že nám řval 2 hodiny u okna, bouchal takhle do okna, má. A pak nám to zopakoval, celou měsíc se nám to tam zopakovává, tak od toho půl roku to začínalo být trošku snesitelnější, že to bylo občas a mírnější. Teďka po roce, druhý rok potom, první den měl zase separační reakci. A to mě znal jako starýho kámoše od pijána. Jo? Já jsem s ním seděl půl hodiny, jsem s ním kreslil tohodle traktora, jsem mu kreslil traktor, Zetor. Jo? On se na to kouknul a řekl parník. Jo? To znamená, asi víte, jaký, na jaký úrovni on je. Jako, jo? To znamená, jakž takž mluví, je velice jakoby roztomilej, když je v klidu. Je retardovaný naprosto, jako moje o rok mladší dcera je o rok chytřejší než on. Takže o 2 roky minimálně mentálně retardovaný. A jako prostě ta máma s ním předvádí tyhle ty kusy. Jenže, co je nadlidský výkon, říct, tady ten kluk má být s mámou, ten ještě není vhodný na školku. Ve 3 letech ty děti nejsou vhodný do školky, což vidíte na grafu, který tady někde mám, ale hlavně vy ho máte tady. Najděte si prosím vás stránku číslo 1, 2, 3. Máte stránku 3. Tak, koukněte se na ten graf, to je graf, který by vám měl vyrazit dech. Dole máte věk 1 až 15 let a tady máte napsáno, jak dlouho děti nejsou schopní se zpamatovat z toho, že je strčili do nemocnice. Jo? To znamená počty dnů. Kontrolní otázka, jak dlouho trvá týden. Nakreslete si tam čáru v 7 dnech, kde je asi týden. Tak, teďka si představte střídavou výchovu. A víte, jak vidíte, tak ve 3 letech, nebo tak nějak, jo, ty děti se zpamatovávají ze změny výchovného prostředí týden. Jo? To znamená, že když tohle to bude předávání mezi rodiči, tak to nebude asi takhle vysoké, možná to bude o něco nižší. Nicméně ten tvar té křivky bude zachovaný. To znamená, tady nahoře nebude 9 a bude tady kolik? 5, 6, jo? Nevím, 4, jo? Každopádně nám to říká, že když máme 2-leté, 3-leté dítě a změníme mu primární pečující osobnost, pokud to dítě je mladší než 3,5 roku, tak mu to trvá půlku týdne, než se z toho vzpamatuje. Tady ten graf nám říká. Tohle to nám ukazuje, jak vlastně děti jsou zranitelné a že vlastně ty děti do 3-4 let, jako tady se koukáte, tady ten graf nám říká, prosím vás, do 4 let nestrkejte dítě do kolektivní výchovy, nestřídejte autority, nejezděte do Japonska, nedělejte blbosti, nepředávejte si to dítě jako pytel písku. Ty děti na tohle nejsou stavěný. Kdyby to byla vrtule, tak byste spadli s tím letadlem. Tím, že to je dítě, tak na to všichni kašlou, protože vrtule a spadlý letadlo bude určitě v nově. Jo? Dítě, které má separační reakci v nově, jen tak není. Jo? Jako prostě si s tím už se to dlouho neviděl. To znamená, že tady je třeba jet tak, že prostě děti první den ve školce mají separační reakce a my musíme udělat to, aby dítě vnímalo školku jako pokračování domova jinými prostředky. Nejlepší vždycky, když máme problém v psychologii, imitujeme přírodu. To znamená, jak funguje návštěva. Když přijdete s dítětem do kavárny, který to dítě nezná, máma sedí s kamarádkou u stolku, dítě se k ní krčí. Za půl hodiny sleze od mámy a začíná explorovat prostředí a za hodinu vám garantuju, že vám to dítě udělá z cukrárny kůničku na dříví. Funguje to tak? Udělejte to též ve školce. Přijdu do školky, sednu si tam s paní učitelkou u stolku, dám si kafe. Kafuju, žvaním, drbu. Půl hodiny se mě dítě nepustí, za půl hodiny sleze, za hodinu exploruje, za hodinu a půl devastuje. Jo? Za hodinu a půl můžete svobodně odejít na půl hodiny, nic se dítěti nestane. Investice rodičovská je kolik? Hodinu a půl. Je to hodně nebo málo? No, je to správně, každopádně to víc, než je ochota rodičů. Jo? To znamená, my chceme po rodiči, aby když jdou první den do školky, aby počítali, že to bude jenom návštěva, že tam nakouknou, pobydou tam hodinu, okouknou tom a půjdou pryč. Druhý den si tam sednou na hodinu, dítě to tam mezi tím zdevastuje a prohlásí to za prostor, který je bezpečný, a paní učitelku prohlásí za matku, pokračování matky jinými prostředky. Jo? Od tohle okamžiku nemáme o dítě starost, dítě bude školku dobře snášet. Pokud první den mu hodíme separační reakci za prahem, tak nám to dítě bude tu školku velice špatně snášet a z tohohle místa, tady z tohohle placu, se stane místo hrůzy. A to, co měla ta paní s tím prstem v krku, tak to dítě bude mít fixovaný na tenhle ten prostor. To znamená, i kdyby se nic nedělo, jakmile dítě přivedu sem, tak to dítě mi propadne náladou dolů. To znamená, tady nesmí být nikde čára, aby se řeklo tady máma a tady paní učitelka. Tady musí být průchozí prostor, kde já procházím a vcházím a nejsem schopen říci, kde končí máma, kde začíná paní učitelka. Musí být prorostlý jak bůček. Jo? Tam nesmí být hranice, aby se řeklo, tady je jedna, tady je druhá. Jo? To znamená, jakmile to dítě neví, kde končí máma, kde začíná paní učitelka, tak tohle to je ideální situace pro to, aby to dítě to klidně snášelo. Investice to je, prostě první den musíte mít, první tři dny mějte dovolenou, jo? Ale to dítě potom bude klidný a celý rok bude klidný předávání. Ne, že budu mít každý den tady na Prahu scénu. Letos zase to samý jako jiný roky, akorát menší grády, než byl Honzík. Jdu s Judith Zofinkou do patra, ne do školky, my máme úplně nahoře, a najednou u dveří vidím babička a Ema. Babička Emu péruje, musíš jít dovnitř, co tady přece, nebudu s tebou půl hodiny. A já si říkám tak nějak psychopaticky sám pro sebe, to víš, že babu, že tady budeš půl hodiny. To ti garantuju, jo? Tak jsem jí takhle prostě jsem řekl, paní, ne, jdeme dovnitř. Normálně jsem tu paní opravdu manipulativně, přiznám se k tomu, asertivně dotlačil do té školky, říkám, paní, tady si sednete, tady máte papír a budete si malovat. A já musím jít a já nesmím, a paní učitelka říkala, ne, budete si malovat. Takže se malovalo, kočičky jsme malovali a takovýhle blbosti. A za opravdu tu čtvrt hodinu, půl hodinu, holčička, jak seděla, s náma malovala, tak víte, co začala dělat? Ona začala otáčet do zádu, co dělají jiné děti. Jo? Tak jsem říkal, ještě ne, prosím tě, pojď to domalovat. Jo? Takže jsem jí držel u toho malování. No a pak jsme řekli, tak hele, pošleme babičku a budeme si tady hrát dál. Babička odešla, nebyl žádný problém. Ale investice je půl hodiny, hraju si, kreslím si a nepovídám se o tom, že musím odejít. půl hodiny čistý hry v tom prostředí, ta babička poseděla a holka Emička byla úplně v pohodě. Proč tam musí tu půlhodinovou investici dát? No, protože tam nedali ty první dny, no. Vždyť je to takhle jednoduchý. No, když se tomu dá ta hodina a půl, dítě bude v pohodě. Nedáte půl hodiny, máte to na celý rok nebo na celý život. No, to znamená, chybné výroky učitele. Nechte nám ho tady, my si s ním poradíme. To víme, viděli jsme na příkladu žádlivého muže. Do třídy nesmíte. Přeci jste profesionálové, tak se s ním poradíte. No, neporadíme. Rodič předává dítě v klidném stavu. Nepřinese nám prostě uzlíček nervů. Já tady nemůžu stát půl hodiny, já musím do práce, hypotéku za mě nikdo nezaplatí. Ano, ale prosím vás, cílem výchovy je především citová stabilita. Jakmile dítě není citově labilní, když je dítě citově labilní, není schopné číst, není schopné studovat, to znamená, můžete mít Einsteina, pokud je citově labilní, nevystuduje vám ani základku. To znamená především cílem výchovy klidně půl hodiny, hlavně, aby to dítě bylo klidné. Tak, to je to školka, prosím vás, proč o tom mluvím? Furt se točí stejný chyby do kolečka. Nechte nám ho tady, tohleto. Teďka mi psala paní škola, jsem si to nedal do týhleto. Přišla do školky, dítě normálně chodí do školky bez problému, ale tenhle jediný den tam byla úplně cizí paní. A to dítě tam nechtělo, protože tam byl cizí člověk. Jo? Ona chytla to dítě a takhle ho zatáhla rukou dovnitř. Jo? My si s ním poradíme. Odpoledne to dítě bylo zuřivý, steklý na mámu, jo, tohleto. No proč? Protože to dítě prožilo osiření, separační reakci. No a tady je třeba si uvědomit, tady vznikají týrané děti za přímé asistence rodičů a učitelek školy a je, myslím, úkolem nás profesionálů prostě přijít a říct, hele, školko, takhle ne, takhle se to dělat nebude. Jo? Prosím vás, koukněte se na Baudyšovou, na linky bezpečí, kruhy bezpečí, na krizový centra. Najdete nějakou organizaci, která by tohleto kritizovala? Ne, tohleto nikdo nekritizuje. Proč? Protože týrání dětí je neviditelné. To běží, akorát si toho nikdo nevšimne, že jo? Friedrich II. Chtěl zjistit, jakým jazykem a nářečím by mluvili děti, kdyby nikdy s nikým nemohli promluvit. Přikázali chůvám a kojným, aby dětem sice dávali mléko, ale aby je neobjímali, nehladili a vůbec je jako nelaskali a hlavně, aby na ně nemluvili. Chtěl se dozvědět, zda budou mluvit hebrejsky, to znamená prvotním jazykem, nebo řečsky a latinsky, to znamená bohoslužebnými jazyky, nebo budou navzdory všemu mluvit jazykem svých rodičů. Všechny děti umřely. Jo? Tady Salim Benes Parmi ho kritizoval a nemohl mu přijít na jméno. Jo? Zcela právem. Nicméně, jaké to bylo? Kán? Bylo nesexuální? Psychické, přímo zamýšlené, vloženě budeme tě frustrovat a uvidíme, jakým jazykem budeš mluvit. Bylo aktivní i pasivní, že jo? Ten člověk, ten král, že jo, to dělal jako pachatel, ale dělal to nepřímo, že jo? On to nedělal, on to dělal jako tím, že to přikázal. Dotykové bylo bezdotykové, byl zákaz dotyku, přitom to bezdotykové bylo to, co ty děti mrzačilo. Autoritami, státem nařízené, to znamená sekundární, i když tady vlastně primární, sekundární, protože král sám sobě sám, že jo, a celý národ, jo. Takže i takovýhle věci máme. Co to je za kán? Je to teda vůbec kán, tohleto? Jo, to je hra. Kdo si hraje nezlobí, znáte, ne? Ne, prosím vás. No, to je gilotina, no, si hraju na popravu. Prosím vás, je to kán nebo není? Je to dítě týraný? Je. Kým? Vrstevníky. Jak se říká tomuhle druhu týrání? Šikana. Ano, přesně tak. Pokud... Ano, protože u té šikany nebo u toho kán říkáme, dítě ti musí vzniknout újma. Pokud je to dítě naopak tímto obohaceno. No, legrácky, ale slyšel jsem případ, holčičky si hrály na Saddáma Husajna. Jo? Průšvih, jo. Jedna se oběsila. Takže jako prostě tohle to není zase, jako ono to vypadá tohleto. Další, proč tam mám nahoře anafylaktický šok? To asi jaký nevíte, nějaký, myslím, že to bylo v Anglii, studenti udělali proces se svým spolužákem, kde ho třídní kolektiv formálně odsoudil ke smrti s tětím. Takhle ho hodili na lavici, vzali mokrý ručník a plácli ho tím mokrým ručníkem do zátylku. Ten kluk umřel. Tomuhle se říká anafylaktický šok, to znamená přehnaná reakce organismu na nějaký výcelku nevinný podnět. Je to něco jako alergie. A samozřejmě jako i děti dokážou být neuvěřitelně krutý. Kdo četl román Pán Much? Ano, výborný román, že napište si všichni. Ale je to přesně reálný, protože... No. Jo, napište si William Golding, William s dvojitým V, asi dvě, no myslím, Golding, Pán Much.
A možná i to procento těch hrdinů,
nebo těch... No, ne, ta byla popsaná, ta je právě popsaná šikana. A tomu se říká totální šikana.
To ty
někde jí tohleto, no. A pak se to převracelo, až to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
A přesně tak, a z určitých fází už to bylo jedno, už to
bylo jedno. Jo. Tomu se říká totální šikana, u nás to dělá ten Michal Kolář, že jo, znáte. Největší problém tady je, zapojou se do toho, jak učitelé potom, v konečných fázích. A další věc je, první chyba, kterou ředitel udělá a sociální pracovnice udělá, že konfrontuje oběť s agresorem. Proto o tom tady tak dlouze mluvím, ať se vám to nepodaří. To je sekundární viktimizace. Vezmete, dáte proti sobě nejsilnějšího kluka ve třídě a nejslabšího a řeknete tomu slabýmu, řekni mi, co ti dělal. Svědky konfrontovat můžete, oběť nikdy. Jo? Takže pozor, jo, tady to vzniká, tady ta šikana. Ještě k tomu William Goldingovi. Dejte si pozor, ten román je symbolický. To není čistý popis reality. Golding tam třeba nedal jedinou holku. Jsou to jenom kluci. To znamená, on otázku pohlaví neřeší. On řeší otázku původu zla ve společnosti a k tomu názvu Pán Much je doslovný překlad aramejského nebo hebrejského Bál Zebub. Bál je pán, Zebub, jako nebo manžel, jo? Když řeknete Bál Šelí nebo Bálí, tak to znamená můj manžel, jo? Takže Bál jako pán, Zebub znamená hmyzu. Pán hmyzu, Pán Much. Jo? Proto ten název vzniká, kdo je příčina zla a tím Pánem Much v tom románu je prasečí hlava nabodnutá na kopí. Jo, oni tam žili, lovem se tam živili, tak jedna z těch hlav tam je tady ten pán Zebub, jo, ten pán toho hmyzu. Takže tohle to byste měli vědět dřív, než to začnete číst, ale je to krásně popsaná, krásně popraný popis šikany a vlastně jo, těch vztahů, jak to vzniká, jak se to vyvíjí. Ten kluk byl, ten autor, ten Golding se vrátil z války a popisoval právě ty zkušenosti z války a byl vychovatel v nějakém ústavě. Takže on to znal opravdu dokonale, jo, tyhle ty věci. Velice zajímavý případ, jo, stojí to za přečtení rozhodně lepší než televize. Takže tolik ke šikaně, víc už tady tomu říkat nebudu, prosím vás, zásada nikdy nekonfrontovat oběť agresora. To je, myslím, to hlavní, co byste měli vědět. Dejte si pozor, je to přesně ten případ, schopnost odolávat sociálnímu tlaku. Jsem schopen se kouknout tady všem těm spolužákům do hlavy a říci, tak a dost, kluci, tohle se dělat nebude, nebo zavolám pana učitele. Žalobníček žaluje, ta-da-da-da-da-da. Já řeknu, dobře, žaluje, ale stejně to dělat nebudete. Jo? Když se najde jeden statečný, zachrání tohohle kluka. Ale musí být jeden statečný. Ne sedm, stačí jeden, dva. Jo? Ne, prostě tohle to je život, jo? Prostě tohle to od nás někdy život chce, abychom se zvedli a řekli prostě a kluci a dost. My dospělí to uděláme snadno vůči dětem. Máme problém to udělat vůči kolegovi, vůči šéfovi a tak dále. Tam prostě selháváme, protože tady jsme potom, jo, když jsme tohleto naše oddělení, tak to jsem já tady to. Jo? Systémové osiření. Primárně sekundární kár. U nás v Písnici, už jsem vám řekl, je vietnamské ghetto. Vietnamci dneska nemají stánky, protože je vyhnali z celé Prahy. Takže Vietnamci hledají jiné způsoby obživy a zjistili, že dobře se uživují pěstování marihuany. Takže teďka tam udělala policie zátah a našla tam takhle pod stolem, pod tou pěstírnou, tady máte ty lampy, tady rostou takovýhle metrový rostliny a tady dole sedí tři děti. Co s nima? Policie nic neřeší, zavolá sociální pracovnice. Co s nima? Tak je bafnem, mačkáme je, odvezeme je do klokánku. Oni jsou v tom klokánku nějakou dobu a za 3-4 měsíce se začnou ozývat vietnamské žadatelky o adopci. Prosím vás, tyhle děti, co jsou tady jakhle pod tím stolem, jsou to děti osiřelé, bez matky a bez rodiny? No to určitě ne. Ty mají rodinu, tátu, mámu, strejdu, mají domov v té Písnici, v tom ghetu. To jsou normálně citově saturované děti. Proč se k ním rodiče nehlásejí? No, protože automaticky by šli, mašírovali by tamhle tohleto. To znamená, oni ty děti prostě musí obětovat. Tak, to je těžký příklad. Co my s tím? Tohle to je situace, kdy stojí zákon, nebo správný legální postup stojí proti našemu svědomí. Proto jsem ho dal, protože to je hodně těžký příklad, protože v tomhletom okamžiku si musíte vyzříct, dobře, vezmu ty děti a odvezu je do klokánku a udělám z nich sirotky? Chci to udělat, já, Klimeš? Jak to udělat, abych ty děti nepoškodil, neublížil sobě a nakrmil úředního Šimla. Prosím? No ty nemusí, to musí zase by museli říct, kdo to tam byl v té pěstírně. Prosím vás, já nevím, jako, jo, vždycky je o tom třeba přemýšlet, to jsou ty situace, kdy to je opravdu na facku, jo, proto jsem to vybral, to je šílený příklad. Já doporučuju stylem přijít, vzít ven a říct, děti, počkejte tady, já tamhle potřebuji ještě něco zařídit. jako odejdu, vrátím se. A děti jsou fuč, jo? Jo? A pak řeknete, já jsem se, než jsem se ohlídla, tak ty děti utekly. No. Oni vám řeknou, ty seš blbá, jak jsi to mohla nechat utéct? No, já jsem úplně blbá, no, já zatrácím mu to. No. Tak hodíte blbost na sebe, no a víte, že tři děti zůstaly u svých rodičů.
To ne. My bychom hledali ty příbuzny, my bychom hledali nějaký jakože teta.
Ale teď přece po nich rovnou pojedou, po nich pojedou rovnou policajti.
Ale tak my jsme jim to neřekli, oni za stolik nespolupracují ty policajti.
O, já nevím, no. No, já bych napřed, já nevím, no, tak, hele, říkám, házím to do placu. Házím to do placu z toho důvodu, abychom si řekli, jsou chvíle, kdy jsme my ti, kteří ty děti týrají. Jo? Tady prostě, ano, my jsme tady udělali tři sirotky. Jo? Dětem blahopřejeme k traumatu a posíláme písničku.
Rodiče, ne my.
Jsme jo, my jsme to způsobili.
Ne,
to rodiče. Když pošlete, když řeknete, vás tři jsem tady neviděl, zmizte. Jako jo? Jo? Tak, taky to jde. Ale já bych to udělal tak, jak bych to říkal. Prostě, počkejte, tady děti, já jsem zpátky. A oni zmizeli. No, tak to je blbý, no. Ano, ano, prosím, vezmete si na sebe to pochybení. No to je otázka na rádio Jerevan.
Policii by mě nevadilo, jenže ono se taky může stát, že ta rodina, než vidí, že jede zásahovka, tak se sebere a uteče do Německa, a když tam ty děti nechá, tak třeba opravdu budou
zesprizorní. Když je tam zajdu za týden, jo, v tom stejném rou, tak samozřejmě už je berte. No.
Já tomu rozumím.
Hele, prosím vás, hádejte se, bavte se, přemýšlejte. Já vám to říkám, je to jako u těch 220. Dříve, než se dostaneme do situace, musíme přemýšlet, co se skutečně děje. Jestli prostě do toho člověka pouštím 20 voltů nebo 220. Jestli tady zachraňuju tři děti, nebo sem dělám tři sirotky, kterým beru od rodiny. Prostě třeba si to promyslet. Ty děti nikdy nemluvili česky. My slyšíme do klokánku, kdy na ně mluvíme, toko je temo, o tom šmašo. Jo? Děti nerozumí ani slovo. Mna, jako tenhle ten případ je složitý. Je složitý, ale je ze života. Skutečně se stál. Já jsem to tam těm ženským říkal, jsem se tomu dostal až post hoc, jako. Bohužel jsem u toho nemohl být. Systémové týrání státem podporované je tady ten graf aplikovaný na střídavou výchovu. Prostě dvouleté, tříleté dítě nikdy žádnou střídavou výchovu. No, prostě, jestli na něco děti nejsou stavěný, tak je to střídání autority. No tak tady to vidíte, ne? Tady 4-5 let. Ano. Ne, prosím vás, střídavá výchova naprosto není vhodná pro děti. Je to úlitba, lemplum, který se nechtějí střídat v jednom bytě. Když už teda. No, takže jako vhodný věk, ano, děti od těch 4-5 let, když jsou ty intervaly krátký, 2-2-3, dva dny táta, dva dny máma a tak dále, tak to ty děti jakž tak snášejí. Že to snad není žádný velký masakr. Že by to bylo pro ně vhodný, to není. Vhodný to není, jo? Prostě to není vhodné prostředí. To je nejméně poškozující. Někde od těch 4 do těch 12 to jakž tak běží, jo? Ze začátku interval 2-2-3, pak třeba týden, jo? Od toho, od té základní školy už děti vědějí, co to je týden, tak budiš s překryvem uprostřed, jo? Že prostě ve středu se vidí s druhým rodičem. Tak, takhle by to fungovalo, ale vhodný to pro ně není, prostě to přežijou. Jo? Prostě není to úplný masakr. Ale ve dvou letech je to masakr. To je to tam máte, to jste četli. Toto je žofinka. No, doufujeme, že je moje. A dvouleté dítě a spánková doporučení. Představte si, že tohle škvrně má spát 13 hodin denně. Ta se má, co? No, to bych nebral. Nastavit a udržovat noční i odpolední spánkové zvyklosti, zajistit pohodlné bezpečné prostředí pro spánek, vyhnout se stimulaci 2 hodiny před odchodem do postele, minimalizovat televizi a blikající obrazovky, stabilizovat období nočního spánku, používat spánkový přechodný objekt. Toť Samuels a tady Brent. Zní to logicky? Výborně, jsem rád, že mám plnou vaši podporu. Tady máte graf, potřeba spánku, všimněte si z šílených nějakých 19 hodin až tady průměru 14 hodin, jo, v tomhle věku. To znamená, to je víceméně to skoro půlku dne to, víc než půlku dne to prospí. Ve 2 letech, tady vidíte, to máte tady na těch 13, jo. To jsou tolik výzkumy. Ale my, přátelé, my jsme ti šťastní, kteří máme nezávislé soudy. A oni poručí větru dešti. Tomuhle říká soud zájem dítěte. 2leté dítě, 25 měsíců si spočítáme, v úterý a ve čtvrtek od 15. Vidíte taky to, co já? Který pablb tohle to napsal? V tolik se nemají chovat, vracet ani středoškoláci. A ona nám takhle houpá 2leté dítě 2x týdně. Já nevím, jestli to je výjimka, podle mě to je blbost. Jo, prostě tady vidíte, jak vypadá systémové týrání dítěte, které je dáno naší nezávislostí soudu, které je nezávislé i na přírodních zákonech. No. Já vám řeknu, kde? Rodiče se domluvili, víte?
No. To není pravda, to je předěžné opatření, ale z toho volek se stát, tam kvůli něj odpůjde. Rodiče se mě nezpůjde, jo? Ti nám to ani nepošlo, protože my teď jsou
časný řekci. Jinak to
možná
rají na věcí, no. Po těch 7 dnech. No, no, no. Ale říkáte, souhlasíte se mnou, je to to týrání dítěte, je to podporované státem, je, co se k tomu dá dojít. 20% populace, dospělé populace, to znamená z tohohle sálu, tady ta část, jo, 1/5 tohohle sálu, každý 5. člověk trpí spánkovou deprivací. Já osobně honím dospělé lidi do postele, aby si vůbec zasouložili, přátelé. Oni nejsou schopni se sejít v posteli, dokážete si to představit?
Jo.
Oni... Prosím vás, no, když jim bylo 18, tak se naháněli, jo. Šlo to všechno. Teďka jim je o 20 let víc. Oni se nesejdou, protože ona chodí spát v 10, on chodí spát ve 3 a on jí otravuje ve 4 a ona říká, prosím tě, dej mi pokoj, já musím do práce, já se nevyspím. Když mu říkám, aby šel spát v 10 s ní, tak on mi řekne, že to je úchylný. No, no. Takže prostě tohleto, no. Tohle ty čímani ze 6. třídy, to jsou čímani ze 6. třídy, jak jsme říkali, tady to vidíte, jo, matematika nejměkčí poduška, na tý se krásně spí. Dětem na základní škole dneska chybí 2 hodiny spánku denně. Umakartový čelo, to znáte to, ne? Ne? To je klasika, jo? Prosím vás, potom chodí rodiče a říkají paní pančelce, vy paní pančelko, jste špatná učitelka, protože tamhle toho nejste schopná zaujmout, jako jo? Jo? Jak ho chce zaujmout, když mu chybí 2 hodiny spánku, jo? Já když jsem po flamu, tak taky mě tak něco nezaujme, že jo? Jo? Znamená, prostě jako tohle to se nedá učit. Tohle tady pokutu rodičům, že máme nevyspalé dítě, jako jo? Tak, prosím vás, teďka trošku procenta, trošku ty matematiky. Ne, že mi tady usnete. Jak se řekne 5%? Jo, 5%, to znamená kolik? Ze stovky 5 dětí. To znamená, že jedno dítě na 20. To znamená jedno dítě ve třídě. Jaký to je číslo 5%? No šíleně velký. Protože 5% znamená, že když máte základní školu, tak takových dětí máte kolik? Máte základní školu, vemte si svoji základní školu. Kolik je tam dětí, když mají prevalenci 5%? Kolik máte tří ve škole tady, ve vaší základce? A, B, C, D. No, takže máme 4 třídy na ročník. 4x 8 je?
9
dokonce, já jsem ještě 8 letý. Dobře, 4x 9 je 36. No? Takže máme tam 36 takovýchhle dětí, to je víc než jedna plná třída. Je to jasný? 5% je šílený číslo. Jestliže se řekne, že v populaci má psychopatie prevalenci 6%, tak si to zaokrouhlím na 5%, aby se mi to dobře počítalo, a vím, že v té škole mi vyrůstá 36 nových psychopatů. Jo, rozumíte tomu? Takhle se počítají procenta. Umějte počítat procenta. Když se řekne 2%, to jsou mentální retardace, jsme si říkali otíci. 2% jsou homosexuálové. 2% jsou schizofrenici. Jo? Takže 2% znamená jeden v ročníku. Jeden, dva, jo? Na ročník. Opět, 1-2% je veliký číslo. Jo? Je to takový číslo, že vám na ospodu to dělá pěkné problémy. Jo? To znamená, těch 5% je třeba číslo, které má za následek, že každý ospod má 5 až 10 případů takových porozvodových válek, že si s nima neví rady. To je důsledek 5%. To znamená, 5% je velikánské číslo, nenechte se zmást. Stejně tak 1% je 100 000 lidí v ČR a je to Olomouc. Pokud má nějaká choroba prevalenci 1% v populaci, tak ji doktoři považují za mainstream. Jo? Protože třeba lymfom je 1 na 10 tisíc, nebo na 100 tisíc. Jo? Doktoři se zabývají chorobama 1 ku 100 tisíc, ne 1 ku 100. Jo? Protože opravdu, když mají doktoři 100 tisíc pacientů, no ty mají materiálu na výzkum. Jo? Na tyhle ty se vyplatí dělat nový léky a tak dále. Jo? To znamená, prosím vás, 1% je šíleně velký číslo. To třeba si uvědomit, to znamená, když se takhle mává procentama ve vzduchu, tak vznikají nedorozumění, které jsou dané prostě tím, že lidi neumí sčítat a odčítat. Klasická ukázka byla teďka, papež řekl, že mezi duchovními je, a teďka nevím, co řekl, 1 nebo 2% pedofilů. Něco plácnul. Načež přišel novinář, který uměl počítat a řekl, chápu to správně, že vy máte kolem 3000 pedofilů ve svých řadách, jako jo? Jo? A začalo čoromoro, protože teďka začali všichni počítat a zjistili, že když se řeklo 1-2%, tak všichni řeknou, to je málo, pak přijde druhý, který si to spočítá, řekne, že je to šílený číslo. Takže prosím vás, fakt naučte se počítat, jo? To je hrozně dobrý. Přijdou, příklad, teďka byla, jak se to, co to bylo teďka? Odebírání dětí v ČR Michaláková. Řeklo se, v Čechách, prosím vás, šílený číslo 3000 odebraných dětí. Není to šílené? 3000, byť je to malé městečko. Kolik je dětí v ČR? No, zaokrouhlíme si, přesně, zaokrouhlíme 3 miliony. 3000 nad 3 miliony, tak kolik nám vychází?
1 z 1000.
1 promile. Tak, je to velké číslo? To už je malinký číslo, to je veliký číslo. Tak, jaká je prevalence týrání, zanedbání a zneužití? Takového, ne toho, co jsme si říkali, ty školky, to je samozřejmě taky tohleto větší, ale... Střízlivý odhady nám říkají 2%. Jo? Střízlivý odhady, to znamená ze 100 dětí 1 až 2. To zní logicky, ne? Ní vám to tak, jako z vaší praxe. Projíždějte si databázy, když mluvím, jo? Vždycky si představte, co to máte vy doma, jo? Co máte na stole a tak dále. Dobře, co to znamená? Že z... Jaký je poměr 2% a 1 promile? To je 1:20. To znamená, máme 20 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a my odebereme, jedno zachráníme, 19 dětí semeleme v masomlínku.
Ještě nám to vyčítaj.
A ještě nám to vyčítaj. Tohle to jsem vysvětloval jílkový v kotli, nebo jak se to jmenuje dneska? Máte slovo, děkuju. Jo? Jo, tohle jsem vysvětoval, tohle to, když ona říkala, to je šílený číslo 7000, říká paní Bílková, počítejme spolu. 2%, 1 promile a kolik je 20, jo? To znamená, na 9 týraných dětí, které necháme v náručí abuzorů, jedno odchytíme. To není žádné šílené číslo. Ne, prosím vás, ta Jirková to nedělá schválně, ta tomu nerozumí. Prosím vás, lidi neumí počítat procenta, vám to koukujete, to vidíte názorně. Naučte se to sami, jakmile vám někdo říká, odebíráte moc dětí, tak mu řeknete, tak pojďte, pane, uděláme si úvod do matematiky základní školy. Jo, spočítáme si promile a procenta.
Ale
rodiče
se
jedali
do
USB. No.
To víš, že 20 000 dětí je tady
v ústavní
výchově, což je samozřejmě
nesmysl. No je 14, ne? Tak i tak je to šílený číslo, teda jako no. Ale prosím vás, takhle, měli nebo to, rozumějte té matematice, když se řekne, když přijde výzkum a řekne, my jsme změřili, že v populaci to jsou 2%, tak všichni řeknou, ale to je marginální problém. Není to marginální problém, protože 1% je šílené číslo. Jo? Tohle to je třeba se naučit, že nám říkají, že zneužitých dětí, aspoň ty střízlivý odhady, jsou kolem těch 2%. Opravdu by se na mě svírat zadek, jo? Prostě říct, ne, pane doktore, tohle ne, ať to takhle není, jo? Tak, další věc je, tady vám seberu k oblihu, ještě si dám ke kafičku potom odpoledne, a tady bych rád řekl tohleto. Jedna Anička byla zabita, ale každý rok se ztratí 10 takovýchhle dětí. Jo? To, že tamhle na hlavním nádraží v Praze si pedofilové přebírají mladý kluky, kteří tam prostě pozujou v různých uličkách, jo, děti ulice, pak se o ně láslo Símek stará, jestli ho znáte, tak prostě tady nám kvete homosexuální prostituce, kde občas se nějaké takové zapomenuté dítě z dětských domovů ztratí a nikdo ho to nezajímá. To není dítě, které někoho trápí. Ale těch je 10. Anička byla jedna, byla tady kolem toho scény, až to nebylo hezký, jo? Ale já bych rád, aby se šílelo kolem těch 9. Přesně řečeno těch 50. Od Aničky už jsem neviděl, že by ta kauza nějak, jako se někdo zajímal o těch 10, 50 ztracených dětí, které mezi tím zmizelo. Tohleto jsme si říkali, připomínám, 5% psychopatů, 500 tisíc je kolik? Kolik má Brno?
400
tisíc. 400 tisíc. Takže v České republice je jedno plné Brno psychopatů. No? To znamená nějaké rozptýlené potom, jo? Tak, tohle je to, co jsem tady jako říkal, všimněte si, pálení cigaretou, ponižování, znásilňování, nadávky, to tady všechno je. Máme tady separační reakci ve školce, máme tady šílená předání, jo? To tady není, to jsou ty neviditelné ty neuviditelné týrání. Tady máme to zneužití, vy to asi znáte, ne? Tady ten příklad už jsem tady někde někomu říkal, ne? Předávání v pátek večer, máma říkává tátovi takhle dvě klece, jedno s kočičkou, druhou s morčetem, on říká, já to nechci, jedeme zítra do zoo, co tam s tím? Máma je naštvaná, protože to nechal na schodech, tak mu v 9.30 večer, jo, mu přijde SMS-ka, kočička je na parkovišti u tvýho auta. Nevím, jestli tam ten mu šel nebo nešel, každopádně kočičku nepřevzal. Ráno v 9.30 maminka volá dětem, táta vám ztratil kočičku. Holky zažívají zabité své zvířátko. Jo? Kvůli tátovi, protože to nevybral. Máma je smaží ve vlastní šťávě přibližně 4 hodiny a pak jim navolá, je, kočička se našla, protože byla čipovaná. A děti mají radost, jak je ta máma hodná. No? Prosím vás, to ono, ještě je třeba zdůraznit o jedno, a to tady napíšu. Prosím vás, víte, jak se používá, počítá kalkul rizika v ekonomii? Uděláte třeba 10 obchodů, kde, nebo 10 pokusů obchod, kde jeden obchod je za meloun. Jo? Když vám jich 9 nevyjde, to znamená úspěšnost je 10%, no tak kolik jste mohli vydělat? Kdyby vyšli všichni, tak by to bylo 100 melounů. Když vám vyšel jenom jeden, tak jste vydělali 1 melon. Je to jasný? To je ten výpočet? Pokusy krát pravděpodobnost úspěchu rovná se výdělek. Udělám 10 hodů, jeden vyjde, je to jako kdybych vydělal jeden hod, jo? To znamená, když mám sexuální nebo takovýhle věci, tak ten člověk počítá náklady, výsledek, jako náklady, úspěch a procento úspěchu. To znamená, náklady, když to praskne, teda když to vyjde, tak mám dítě, takže získám dítě. Když to nevyjde, tak co? Tak přijdeme my z ospodu a řekneme, ty, teto, to se nedělá. Takže co riskuje ta paní? Ty, teto, to se nedělá. Takže nula. Jo? Pravděpodobnost úspěchu, kdyby byla 50%, jednou vyjde, jednou nevyjde, tak vyhrává polovinu dítěte. To znamená každá druhá, jo? Má dítě, nemá, má dítě, nemá, má dítě, nemá. Vyplatí se to? No, vlastně. Kdyby byl úspěch jenom 1/4, 25%, kolik vyhrálo dítě? Čtvrtinu, 1, 2, 3, blahopřejeme k výsledku, 1, 2, 3, blahopřejeme k výsledku, 1, 2, 3, 4, jo? Prosím vás, to je hra, která je naprosto 100% výdělečná. Být takovýhle biznis, jo, tak to všichni dělají. Protože to znamená, udělejme hodně pokusů, nakonec vyhrajeme. A my ty lidi opravdu netrestáme za jejich psychopatické chování. Všichni, kteří mají tu morálku slabší, a to je určitě nějakých 75% lidí, nebo polovina, tak nám řekne, jdi do toho, nic neriskuješ, můžeš jenom získat. A taky to takhle dělají. Prostě oni to zkouší na zdařbu. Sexuální obtěžování, kočičky, jo, prostě co se dá, tak to tam hodím. Když to nevyjde, tak se nic neděje, nic jsem nestratila. A když je průšvih, a když to vyjde, no tak potom oslavuju a otec půl roku nesmí ke dětem, protože ho označila za pohlavně zneužitýho, jo. Jo, to znamená, tohleto je klasický případ, kde my jako OSPO systémově poškozujeme to dítě tím, že tady by měl následovat trest. A to ne nulovej, ale takovej, aby ten trest byl větší než ten případný výdělek. V okamžiku, kdy se to přestává vyplácet, tak nám s tím ty ženský do toho nepůjdou. To v praxi znamená, tady, já jsem chtěl po svých kolegyních, dejte na ní trestní oznámení. Kde skončí to trestní oznámení? V koši. V koši. Jo, státní zástupce to hodí do koše. V nejhorším případě to skončí podmínkou. To? Prosím? No, zastavením, no, prostě tak, no. Prostě to skončí v koši, zastavením, no, prostě někde to skončí, to trestní oznámení, ale každopádně už bude průda. Alespoň trošičku se to té ženě nevyplatí. Nebo jí dám napomenutí ve správním řízení a dokládám u soudu, tato paní poškozuje své děti tím, že je schopná tohleto vyrobit. A ona potom bude lepší spolupracovat. Poslává, ta žena má do dneška ty děti a do dneška brání ve styku. To znamená, pokud ty ženy nebudeme trestat, nebo ženy, všechny psychopaty, jo, pokud je nebudeme trestat, budou nám ty ženy poškozovat, protože ta matematika jim říká, dělej to, může se to jenom vyplatit. Nic neriskuješ. To samé sexuální zneužívání. Prostě oni hodí sexuální zneužívání. Když to nevyjde, tak to nevyjde. A když to vyjde, tak může být jenom dobře. To znamená, riskuju nula, můžu jenom vydělat. Kdyby to vyšlo v 1%, dobrý procento. Jo? To znamená, že prostě proto to narůstá, protože to systém systematicky podporuje. Tím, že jsme si řekli lidský práva, nemůžeme trestat, jo, oznámení z pohlavního zneužití. Tohle to je to samé, že jo, táta se synem, jako máma volá, co se děje. Ona jede jako šílenec přes město, vletí do obyváku, na sedačce sedí táta se synem, v ruce skopky a komentujou mámin výkon 17 minut. To je slušný výkon. Víte, co tady bylo nejhorší v tomhle případě? Soudní znalec řekl, víte, on ten Karlík má toho tátu rád. To, že ten táta vede dítě k takovýmhle akcím, tak to prostě toho soudního znalce vůbec nezajímalo. Stejně tak morální narušování, nebo morální vzory, to prostě to je takový termín, který se nepoužívá. Tenhle ten chlapík, stejným stylem v tomhletom stylu, to uvidíte, řekl, vzal prostě všechny mámino spodní prádlo, všechny její věci, přišel takhle k plotu, vysypal to za plot na chodník, vzal telefon a říkal, máš tady na chodníku věci, pojď si to vzít, než ti to někdo ukradne. A jiné podobné akce tam bylo, jo? Já vím, ale víte, jaký magořina byla u nás na OSPODu, než jsme tam udělali případové konference, že jsme řekli, že ten kluk u toho táty nebude. No, prostě jako tady to byla taková válka, prostě jsme to, a jak jsme asi chudáček a ten kluk ho má rád a nebude nám utíkat od mámy a tak dále. Prostě tohle to bylo tohleto, jo. Přitom v obojí tohleto je zneužití dítěte, jako když střelí. Ale tady selhává systém. Tohle to je systémové zneužití dítěte, kde primárně to udělá matka a my sekundárně poškodíme tím dítě, tím, co jsem tady řekl, opomenutí omisio. Neděláme, co máme dělat. Tady má být trestní oznámení. A nebo něco ve správním řízení, napomenutí, pokuta. Jo, prostě ta paní musí vědět, že najednou máš kralou, který se dostane soudu na stůl. Třeba to soud bude ignorovat, ale co kdyby náhodou k tomu přihlédl? To by nebylo dobré. Jo? Jakmile se tohle bude dít, daj si ty lidi pokoj. Když je nebudeme trestat za týrání dětí, oni to budou dělat, protože se to srdcakra vyplácí. Matka to čte takhle, dobře, možná to Jaruška plakala, ale víte, proč Jaruška plakala? Protože on je takovej. Dobře, tak ne tady tohleto, ale v jiných případech, jo, a já když zachráním tu holku od něho, tak jí pomůžu. To, že to bude tát trošku slziček, no, to se nedá nic dělat, no. Jo? Není růže bez trní. Jo? Ale bude u mě, to jí zachrání. Rozumíte? Takže teďka jí musíme dát za uši tak, aby tuhle takhle přestala uvažovat. Jo? To znamená, oni to mají morálně, to oni mají srovnaný, to oni vědějí, kde je vina. To zase, to bychom je podceňovali, že jo? Jako zase nemůžeme být na ně takhle zlí. Tohle to je klasika, táta si vezme dítě a rvej takhle, že jo, do auta, separační reakce, jako když střelí. Jakmile tady ten případ, tak automaticky já říkám, dělejme předávání s překryvem, tady bude půlhodinová procházka, táta, máma, dítě, pak už to bude v pohodě. Tak ale všimněte si, tohle to leží na plakátech, tohle to jste nikdy na plakátě neviděli. Jo, tohle to je z plakátu, to je ta fotka. Na tohle to, jakmile lidi vidí tohle to, na to jsou extrémně citliví, na tohle to všichni kašlou říkají, no tak je to jejich dítě, tak ať si to dělají, jak chtějí. Já si myslím, že my bychom tuhle filozofii hrát neměli, jo? Tohle to je to, co já říkám, předávání s překryvem, zátah vytrhovat konfliktní témata, musí dělat jako by nic, všechno se to nahrává, sami si to platí v nejlepším případě. Když nedělají problémy, nedrží jazyk za zuby, tak se to chápe jako projev nezájmu a nařizuje se asistovaný styk. Když dělají problém s asistovaným stykem, tak se dá zákaz styku. Ne na furt, na 3 měsíce. A pak se zeptá, tak co, pane Nováku, budete ještě dělat brajgl? A on řekne, ne, dokonce jsem si nachystal diktafonek, pane vedoucí. A vy řeknete, pane Nováku, takhle se mi líbíte. Jo? Tak. Prosím vás, další věc. Já jsem přesvědčen, že znásilnění a pohlavní zneužití obojí je těžké poškození na zdraví. Proto by se u toho mělo cvičit, jako se cvičí, když si uříznu ruku na cirkulárce. To znamená, jakmile mi někdo řekne, dítě bylo pohlavně zneužito, do 2 hodin by tam měli být policajti, houkačky a sanitky a jelo se do specializovaných místností, kde se to dítě vyšetří, všechno se to nahraje a do 6 hodin, do rána, jde někdo v klepetech, buď máma nebo táta. Jo? A ne, že se to nechá vyhnout, no někde jo, někde ne, mě to překvapuje. Jsou místa, kde prostě to udělají okamžitě a jsou místa, kde se to nechá půl roku vyhnít. Já jsem se teďka rozčiloval v Praze, proč myslíte, že to tady mám? Mě pošlou pár, abych terapeutizoval pár a mě najednou se dozvím, že tam je trestní oznámení. No tak jsem psal sociální pracovnici, jak je možný, že mám terapeutizovat něco, kde nevím, jestli to dítě je znásilňovaný nebo ne. No jestliže jo, tak já to dělat nebudu. A jestliže ne, tak jak to, že ta máma nám tady chodí a dělá a říká, já to dítě nemůžu dát tátovi, protože ono je pohlavně zneužívaný. Já prostě chci, ať mi udělají vyšetření a v okamžiku, kdy to není, tak dá trestní oznámení na mámu za falešné oznámení. Ale ne, že prostě za půl roku mě tam bude máma chodit a přesvědčovat novináře a říkat prostě, je, já jsem takový chudáček, dítě je pohlavně zneužívaný a tak dále, ale to víte, ty policajti to nevyšetřili a teďka se to nedá prokázat, jo. No prostě všechno tohleto, to má být. Když vás, prosím vás, někdo znásilní, tak to je taky vyřešený za den, že jo, prostě vás vyšetří, když přijdete na policii. Jak to, že to nemáme u těch dětí? prostě znásilnit dítě jako znásilnit ženu, musíme přistupovat minimálně stejně razantně, jako jo. Tady máme ty Ďája Mája, do 6 hodin Lídka zajistí dítě, převeze, vyšetří, tam je ten státní zástupce a do 24 hodin je jasno. Prostě někdo má klepeta. Jo? Tady máte tu slavnou místnost, kam se kouknete, tam nějaké nahrávací zařízení, tady pod tím stolem jsou, tady v té poličce jsou, tady jsou, že vidíte tady kameru dokonce. Jo? To znamená, tam prostě se to všechno nahraje, dítě je vyšetřeno jednou, dělá to specialista, mají ty místnosti, stály to miliony, proč se to nevyužívá. Na tohle to je to určený. Jo? Tady máte to zákulisí od toho, tady máte ty nahrávací mašiny a tak dále. Nejlepší prediktor budoucího kriminální chování je minulé kriminální chování. Rozumíte tomu? Víte, co to je prediktor? To je otázka v dotazníku, zjednodušeně řečeno, kterou tam musím dát, abych dostal co nejlepší predikci. To mě zajímá, jestli tady paní zabije nějakou starou osobu. Na co se jí zeptám? Jestli už někoho zabila. Nebudu se jí ptát na to, jaký měla vztah k babičce. Nebudu se jí ptát na to, jestli zabila zvířátko. Nebudu se jí ptát, kolik má peněz na účtě. Nezajímá mě, jak má velký boty. To jsou všechno špatní prediktory. Nejlepší prediktor je zeptat se jí, už jste někdy někoho zabila? Jestliže ano, tak si na ní dám bajzla. Jo? Stejně tak, když mám pedofila, který mi zneužil dítě, tak největší pravděpodobnost, že já zneužiju nějaké dítě, je mít informaci o tom, jestli jsem já už někdy nějaké dítě zneužil. Pokud jsem zneužil, dejte si na mě majzla. Jestli jsem nezneužil, můžete být v celku v klidu. Jo? To znamená, evropský lidský práva, zase jsem u nich a zase se mi otvírá kudla v kapse. Oni říkají, chudáčci pedofilové, jak by to bylo, kdyby jsme se na ně celý život dívali jako na potenciální pachatele. Kdyby ta pravděpodobnost byla pouhých v úzovkách, pouhých 20%, tak to znamená, že každý pátý mi to dítě zneužije. To znamená, že každý mají, z 5 propuštěných pedofilů má jedno dítě prostě smůlu. To je mnohem větší procento, než je to třeba tamhle u této paní. Nevím, nechci si typovat, kolik může mít tam ta paní jako pravděpodobnost, že nám zneužije dítě, ale počítám, že to budou 100 tisíciny, jo? To znamená zlomky promile. To znamená, vždycky by se nám vyplatilo, kdybychom měli nějaký rejstřík trestných činů, do kterého by se mohlo nahlížet, aby nám nevznikaly tyhle ty případy. Skautský oddíl pořádá plavecké hodiny v pozdních hodinách, kdy dospívající děti plavou nahé spolu s jinými dospělými lidmi, kteří nejsou z oddílu. Pane doktore, je to normální? Máme to trpět? Ale kluci mají toho vedoucího hrozně rádi. No. Jo. Prosím vás, já doporučuji tento postup, abychom nakrmili osla a kozy zůstaly celé. Prosím vás, budeme mít rejstřík, kde se budou zaznamenat, já tomu budu říkat pedofilní rejstřík, jo? Pedofilní rejstřík budeme mít. Tam budou mít záznam všichni lidi, kteří mají delikt na dětech. Sexuální, nesexuální, prostě mají delikt na dětech. Třeba náš profesor češtiny byl velký komunista a ředitel pedagogické školy a na večírky papalášů posílal holky ze své školy. Jo? On nebyl pedofilní, jo? Ale holky tam posílal. To znamená, tenhle ten druh rejstříku, jo, prostě tam bude napsáno, tenhle ten člověk má tenhle ten záznam. Tenhle ten člověk přijde do skautského oddílu a řekne, já mám hrozně rád děti, já bych se o ně hrozně rád staral. Jo, podle pravidla i krokodýl má rád kozu, jo? Jo, to znamená, že prostě ten pedofil přichází a říká, já mám rád děti, rád bych byl vedoucí. My se ho zeptáme, dáte nám dovolení, abychom vás ověřili v pedofilním rejstříku? Když řekne ano, my přijdeme na checkpoint, oni nám řeknou, žádný záznam má záznam, bez dalšího. A my řekneme, je nám líto, jo, pane Nováku, máte záznam, vás neberem. Ale on řekne, ale to nic nebylo, to bylo nedorozumění, a takhle děkujeme, nashledanou. Jo? Takhle by se mělo postupovat, aby se vědělo, s kým máme tu čest, jo? Aby se prostě tohleto, ne, že o tom člověku se dozvíme nějaké pikantnosti, ne, že si tam dojedu, já zeptám se, hele, já dělám s Novákem v práci, on je nějaký divný, můžete se mi na něj kouknout, jo? Tak tohle ne. Novák mi podepíše, že se můžu kouknout do jeho pedofilního rejstříku, pedofilní rejstřík mi řekne ano, ne. A já se rozhodnu, jestli to zaměstnám nebo ne. Jo? Tohle to by nebylo nic proti ničemu, ale museli by to schválit naši politici. Dneska narazíme na co? Na lidská práva. Jo? Pedofilové mají práva, naši děti práva nemají. My si to musíme vyzkoušet a pokud potom zjistíme, že ten člověk už za pedofilii seděl 5 let, jo? Tak prostě se řekne, no jo, ale to bylo před 8 lety, ono už je to promlčené. Takže naše děti to odskáče. Jo, to znamená, největší pravděpodobnost je to, že to dělá někdo, kdo už to v dětství několikrát nebo v minulosti několikrát dělá. Tak, je to logický, je to férový, myslím si, že bychom to zahráli na všechny strany. Tohle to je, prosím vás, další problém. Pravák, levák, brání to tomu člověku v životě?
Ne.
Proto se řekne levičák, pravičák, je to variace normy. Jo? Je to norma, trošku doprava, trošku doleva, je to vcelku jedno pro běžný život. Homosexuálové přišli s tím, homosexualita je variace normy, je to neškodná odchylka. Jo? Nebrání to v životě. Tak proč se na ně dívat jako na poruchu? Porucha to není, jsme úplně zdraví. Se stejnou logikou přišli pedofilové a žádají to sami. Já jsem sice na děti, ale když je nezneužívám a jenom se ukájím nad obrázkama, no tak je to v pořádku, to je variace normy. Transvestité to samý, transsexuálové to samý, prostě jsme jenom variace normy. Jenže na našem oddělení NRP, kde jsem já pracoval, jedno jaro se sešlo asi 5 žádostí o náhradní rodinnou péči. Dělala to kolegyně, já jsem nedělal hostitelství, já jsem dělal pěstounství a adopce, takže tohleto jsem nedělal. Přišlo to na kolegyni a trošku jí zarazilo, že jí ty muži okázale lichotí a je divný, že najednou se protrhnul pytel a najednou tady máme chlapů, který chtějí hostitelství, jo, jako prostě každý měsíc přišla jedna žádost. No, ona si s tím nevěděla rady, já jsem si s tím taky nevěděl rady, tak jsme takto mudrovali, až jsme poslali za Brychcínem na sexuologii. Ten nám je poslal zpátky s tím, že jsou jasný, jako světlo boží, že jo, všechny ty reakce na tom faloplatismografu byly úplně jasný, takže byly to všechno pedofilové. Co to znamená v praxi? 5 chlapů se sešlo v hospodě a řeklo si, to by byl čert, když se tam přihlásíme nás 5, jeden musí projít, i kdyby to nešlo. Teď ta Vaničková je blbá jako troky. Jo? Takhle si to naplánovali, zkusili to. Nebejt toho, že moje kolegyně byla, já bych vždycky říkal, kyborg v sukni, jo? Ona vypadala jako blbá blondýnka. Je, jo? A tady tíkal budík, jo, jako tady počítač hlavě, jo. Ona byla taková zákeřná, jo, prostě vypadala jako neškodná blondýnka, byla rozškodná teda, jako, jo. Takže prostě to, že narazili na tuhle tu holku, která jako, jakkoliv to hraje, jako navenek, jako že je prostě úplný blbeček, tak je to velice chytrá ženská, tak je, ona je čapla, jo, ona je čapla, ale ta paní, co to dělala před náma, tak ta celý život dávala jenom dvě věci. Závěr byl buď doporučuji, anebo doporučuji z výhrady. Vejta ta paní, tak má 5 pedofilů, má krásných, pár let si užívá na mladé mase. Jo? To nám říká, že jakmile se řekne pedofilie variace normy, tak oni už se to dávno stalo, ale ztratí pocit viny a ztratí soucit se svými oběťmi. Jo? Protože říkal, když se to těm klukům líbilo, když mě mají rádi. A samozřejmě jsou zcela beztrestní. To znamená, oni to udělají, mají za to nějaký postih? Ne, bylo jim řečeno, máte smůlu, nemůžete mít dítě. Trest? Žádnej, tohle se netrestá, na to má přece právo. Už na tohle to bychom potřebovali pedofilní rejstřík, jo? Aby jsme mohli mít trest zapsán do pedofilního rejstříku. Jo? Ten člověk se zapíše, prostě po takový akci bych ho chtěl mít takový minimální trest, něco jako podmínku, zapíšu do pedofilního rejstříku, to znamená, on nikdy nesmí si vzít, jo, žádost o jít do školství, ke skautu, do dětského domova. Prosím vás, v dětských domovích je takových, jako takovýchhle lidí. Víte, jako to přece, kdo v tom dělal chvilku, tak to musí slyšet ty příběhy, že jo? No.
Mám letos, já pracuji jako kurátorka, no. A mám jednoho svého ocha, má 17 let, velikový ústav.
No.
A na jednu nám přišel dopis spolu s EPRA, kde nám to někud neuměle psali, že za jakých podmínek by mohla nějaká fyzická osoba dostat z jednoho veteře tady tohoto konkrétní chlapce, protože přece ty děti mají právo na rodinu a ne na No a samozřejmě už to budu do očí vidět, že takže jsme si dohodli postup.
No. Maršál Radecký. Judita má hudebku. Tak, no a povídejte, domluvili jste postup, poslouchám pozorně.
Krajský úřad to nám řekl, že nejsou zapsaní samozřejmě jako organizace, která může poskytovat sociálně právě děti, a poslali to hezky taky do Prahy, no. Na magistrát města Prahy, kde je to oddělení správních činností, jak ji začne šetřit, jestli jako neposkytují neoprávněně sociální právní ochranu. Byla jedna věc, my jsme jim odpověděli takový, jako, no. Že ne, že jim nic nezdělíme. Ale samozřejmě teda jsme se snažili pátrat, co to může být nebo nemůže být za spolek. A už vlastně si nedovedu představit, proč jsme se obraceli tehdy na policii, ale snažili jsme to, se to rozvěřit i na policii. No, protože se objevují takové indicie, že prostě ti lidé asi kolem té EPRI, že mají takovéhle kluky, který nechávají šlap.
Aha.
Bohužel se to zatím nepodařilo prokázat, nicméně po mravenčí práci, kdy jsme spolupracovali s tím ústavem a s policií a se všema možnýma pražskýma orgánama policie a toho úřadu hlavního města Prahy, tak aspoň se teda ukázalo, že tady ten konkrétní představitel té EPRI je teď stíhaný pro rozsáhlou trestnou činnost, která spočívá jednak v podvodech a jednak v šíření toxikomanie, protože oni tady tomu našemu klukovi podávali všecko možný.
Jo, jo, jo.
Takže já jsem se radovala, i když se nepodařilo prokázat zatím
jo, ale každý paní úspěch to, no.
Nebo kuplířství, či co, ale aspoň něco, a říkám si, že třeba časem to někam dospěje. A proč s tím tady začínám? Protože si říkám, že to možná začíná být takovej fenomén obecně se objevující, protože mě to říkali i ti kolegové z toho výchovního ústavu, že zjistili, že kluci si přes Facebook začali taky dopisovat tady s tímhle člověkem a z jiných míst získáváme takové nějaké poznatky, tak jak vy říkáte, že ano, děti z těch dětských domovů jsou snadno zneužitelné třeba a tohle jsou teda ti mladěši, kteří jsou využitelní asi parádně, takže já si myslím, že on tam neměl být sám ten chlapec, ale...
Samozřejmě to byla nějaká partička, no. EPRA, jo, se jmenujou, EPRA.
EPRA, spolek EPRA na internetu, o něm není nic, ale jako je to asi zástěrka.
No, samozřejmě.
Pro něco, co zatím ještě nevíme, ale já to i tady tak říkám,
víte si, přece všimněte si, že není to žádná výjimka, jo, jestli se mi hlásí... Martin Strych. Dobře. Prosím vás.
Začíná to být organizované.
No? Hele, prosím vás, jak zněl vtip na začátku prezentace? Reklama není co bývalá, protože ani naši zákazníci nejsou co bývali. Jo, to znamená, tady prostě vzniká tady tenhle ten problém a jak říkám, není to jediný případ. Nevíme, co je zdraví, ale víme jistě, co zdraví není. Zdraví není to, co Mezinárodní zdravotnická organizace označuje za definici zdraví. Rád ukážu. Zdraví je prý podle zdravotnické organizace stav naprosté, tělesné, psychické i sociální pohody člověka. Toto je erlánek, tady ten kámen, vedle něho se jmenuje erlán. Tenhle kámen mu dal jméno, přes mě samozřejmě. Toto je moje krutá manželka, krutá matka. Tak. Erlán tady se vyskytuje ve stavu naprosté tělesné, psychické i sociální pohody. Tak, ať si představte náš obývák. Je sobota ráno, erlánek si hraje. Přetváří obývák v jedno velké smetiště a je ve stavu naprosté tělesné, psychické i sociální pohody. V tomhle okamžiku zavolá krutá matka řkouc. Erlánku, ukryť si hračky, bude v oběd a pak jdeme do postele. V tomto okamžiku vypadl Erlán ze stavu naprosté tělesné, psychické a sociální pohody a podle definice zdraví by měl být označený za nemocného. Definice zdraví je blábol. Jo? To není, to prostě se nedá definovat, že by zdraví byla pohoda. Prosím vás, což takový třeba maratonský běžec? Ten není ve stavu psychické pohody, protože je urvaný naprosto, ale můžeme jeho stav označit za nemocný, i když není v pohodě. Jo? Můžeme označit studenta, který se učí na zkoušku, že je ve stavu nemocném, protože není psychicky v pohodě? Nemůžeme. To znamená, ta definice nevystihuje to, co jsme chtěli vystihnout. To je prostě střelena. Tady je ještě další problém, který tady je třeba zdůraznit. Pokud chcete mít identitu, tak identitu, to znamená já jsem Klimeč, kdo je víc, získáte tím, že překonáte těžké překážky. Všimněte si, kdyby rozdávali princezny za 2,50, tak by nebyly pohádky. Princezně musí vést těžká cesta, aby jsme si řekli, ta princezna mě něco stála. Musel jsem zabít draka, který po mně flusal oheň. Jo? To znamená, to je moje princezna, to byla ta bitka a já jsem hrdej, jo, manžel této princezny. To znamená, k princezně vede cesta přes utrpení a strádání. K pevné identitě vede taky cesta přes překonání nepříjemných stavů. Lidi, kteří jsou vyhybavé osobnosti, které se vyhybají nepohodě systematicky, jsou vyhybavé osobnosti a trpí ztrátou identity. To znamená, prostě nemůžeme takhle definovat zdraví, to nás zavede úplně do nesmyslu. Ukážeme si to na další, proč to tady říkám takhle, je z toho důvodu, že výchova je řízená frustrace. To znamená, že v některých okamžicích ovádím děti do frustrace a říkám jim, Erlánku, uklidíš ten obejvák a basta. Nevím, proč by to měla uklízet mamina. Jo? To je frustrace mého synátora. Já mu způsobuju újmu, činím nepohodu, aby z něho něco vyrostlo. Tohle, když si uvědomíte, tak z toho platí příklady. Dítě by do zletilosti nemá mít vlastní digitální zařízení, vyjma mobilu, který večer před spaním odevzdává rodičům. Působím tak dítěti trauma? Ano, chudák člověk se bude muset vyspat. Jo? Bude muset spát, stejně tak, když mu seberu televizi a seberu mu počítač, tak chudáček bude muset koukat buď do zdi, nebo do knížky. Jo? To znamená, když je dítě frustrované, tak i knížka přijde, jo? K chuti. Jak říkal kamarád, když je hlad, i husa přijde k chuti, že jo? Jo? Takže tady to je něco podobného, jo? To znamená, pokud chcete, aby děti četli a hráli deskové hry, nesmíte jim dát Facebook. Jakmile jim dáte počítač, zaručím vám, že nebudou číst. Taky, že nečtou, že dneska. Tohle to je výzkum té kruté matky. Koukněte se tady ještě jednou, krutá matka, jo, tady, jo. Tak, tohle to je produkt její práce, kromě Erlánka. Tady máte známku z matematiky 1,24,5, co sto Janku, co sto snět, hodiny strávené ve všední dny na digitálních zařízeních. Všimněte si, že od 2 hodin nebo od 3 hodin každá hodina hraní zhorší známku o 1 stupeň. Až samozřejmě na Pažouta, jo, s Horáčkem, ne, známý firmy, jo, na repetent Jandera. Jo, to znamená repetent Jandera, Pažout s Horáčkem, ty nepočítám. Ale jedničky, dvojky, trojky, čtyřky se liší od sebe tím, že hrajou o hodinu víc. To znamená rodičů, to je mezi námi, děvčaty, když hraje to dítě hodinu, dvě, tak jim říkáme, je to sice nerozum, ale budiš. Jakmile hraje 3, tak už dělám ty rodiči, ty zanedbáváš výchovu. Řekni, zaprosím vás, začínu u sebe, jo. Já třeba jsem doma vyhlásil zákaz všech her a jsem ten zlej rodič, který nedopře dětem požitek z vraždění SSáčků. Tak. Za stejnou přímku máme pro matiku, pro češtinu. Úplně stejně to vypadá. Akorát tam není Horáček s Pažoutem. Jo? Ty dva tam nejsou, ale jinak to vypadá úplně stejně. A tady je třeba si říct, že existuje něco, čemu etologie, to znamená Konrad Lorenz, říkal supernormální podnět. To je podnět, který vyvolává silnější odezvu než normální, přirozený či zdravý podnět. Takhle je to definované. Vyrobíme cosi umělého, na co ten člověk nebo pták nebo jiný organismus reaguje silněji než na jiné. To najdeme všude. To je třeba u stromu je to hliník, který vytlačuje mangan z kořené. Jo? Na hliník reaguje strom silněji než na hořčík. Jo? Tady ten pták má svoje vejce, Konrádovo vejce malé, Konrádovo vejce velké. Pták zapomněl na vlastní vejce, vrhnul se potom největší. Jo? I když je dřevěný. Ale to bylo tak krásné, že tomu ten pták nemohl odolat a hned z něho se vysedět, jo, krásného potomka. Stejně funguje kukaččí vejce, jo? Kukaččí vejce je o něco větší než to přirozené. Takže rodiče, jo, věnují větší pozornost vejci kukačky než vlastnímu vejci. Tomuhle se říká supernormální podnět a můj vklad k této teorii není velký, já jenom říkám, i my lidé máme supernormální podněty. Tohle to je supernormální podnět u mužů. Tahle ta žena, to znamená takzvaná photoshopová kráska, vyrobená silikonem a photoshopem, vyvolává u mužů silnější reakci než jejich vlastní manželka. Velká prsa, velký poměr pasu ku bokům, dlouhé nohy, nízké BMI podváha. Jo? Na tohle to muži reagují silněji než na vlastní ženu. Proto toto je super normální podnět. Hádejte, co je super normální podnět. U snídaně.
To je dobrý příklad.
No, ale úplně stejně jako ten předtím, jo? Jo? Když tohle dáte před děti, tak poznáte, co to je super normální podnět. Stejně fungují další věci. U tohohle. Prosím vás, je dobrý si uvědomit, co musíme dělat my, dospělí lidi. Musíme se frustrovat, to znamená odložit nutelu a jít tenhle ten hnus. Říkám to správně? Více smějeme na tohle, to nás víc láká, ale musíme se frustrovat, týrat a omezovat, uvádět do psychické nepohody, jo? Tělesné nepohody a sociální nepohody a jíst tyhle ty blafy, jo? Léčivý a zdravý. Tohle to je sebevýchova, musíme se frustrovat. Všimněte si, jsou dvě frustrace. Frustrace důvodná a frustrace bezdůvodná nebo zvolná. To znamená, když dítě týráme salátem, tak je dítě týrané, ale je to správné, je to výchova, je to řízená frustrace. Když bychom to nedělali a nefrustrovali ho, tak to dítě zanedbáváme výchovně. Jo? A naopak, pak máme ty pedofily, pak máme ty týrající rodiče a tak dále, kdy to dítě taky týráme, ale je to svévolné, bezdůvodné týrání. Jo, to znamená, vždycky si musíme uvědomit, nemůžeme v životě utéct před všemi nepříjemnými prožitky. Jednak si na nich budujeme identitu a navíc žijeme ve světě supernormálních podnětů, protože Nutella vymýšlí ty nejpřitažlivější ty čokolády. Cigarety jsou nadopované umělými látkami, aby jich dobře šmakovaly. Každý, kdo se chce tohle zbavit, musí válčit a frustrovat sám sebe, způsobovat sám sobě újmu, aby měl kvalitní život. Vidíte, jak je to nemoderní, to, co říkám tady? To je úplně proti dnešnímu stylu, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň, když máš chuť na Nutelu, není co řešit. Jo? Prostě tohleto je moderní filozofie, řekněme si, tohleto je cesta k otylosti, ta matematika je cesta k totální blbosti, jo? To znamená, že pokud to chceme někam dotáhnout, cesta do kopce je vždycky namáhavá. To se ho prostě nedá nic dělat. Cena za to je ta princezna, ta identita, dosáhl jsem to, co jsem chtěl. Prosím vás, u takovejhle věcí je vždycky třeba vědět, jestli to je jednorázový exces, anebo jestli to je opakovaně. Jo? Prostě já nevím, jestli to je vidět z dálky, prostě to dítě je dobře zmalovaný. Jo? To znamená, proč to tady takhle dávám s tou výchovou, takhle tohleto, je to, že jsou situace, kdy dítěti navozují frustraci, ale teď je otázka, jak odlišit to tělesné týrání, které je bezdůvodné, od trestu, který má nějaký smysl. Takže k tělesným trestům za A je to ostrý výchovný prostředek. Neměl by se objevovat častěji než jednou za měsíc, maximálně jednou týdně, ale opravdu maximálně. Měl by být umírněný a pravidlo palce zní, neměl by zanechávat stopy na dítěti. To znamená, pokud vidíme tohleto, tak říkáme rodiči, to jste asi přehnal, ne? Jo? To je trošku moc, jo? Na náš kus. Nemělo by to být častěji než jednou týdně a pokud to tak dělají, tak je to projev jejich výchovné neobratnosti a očekáváme od nich, že budou se učit používat jiné prostředky. To znamená, že to zkusí stejného výsledku dosáhnout jinýma cestama. K tomu patří jedna z těch věcí, kterou by měli každý rodič znát, je výchovné crescendo. To znamená, navozuju atmosféru, kde se, bude se rád na piano. Jo? To znamená, natáhnu budíka, jak já říkám. Juditko, já si dám teďka v oběd a pak jdeme hrát. Jo? Bude frustrovaná. Jo? Piano je prostě nepříjemný, ale tak prostě se dá, ale natáhnu to dopředu. Udělám hypnotický oblouk, k tomu se dostaneme, výchovný prostředek řveme. My rodiče se do dospělosti dítěte musíme prořvat, vy ženy proječet. Hrozíme trestem, to není trest tělesný, to je psychický trest. Následuje trest tělesný, říkám vzácně a výjimečně, mělo by následovat zhodnocení trestu, jak se mu napříště vyhnout. To znamená, nastavme si pravidla tak, aby to nemuselo skončit tak, jak to skončilo včera. No? Hypnotický oblouk je opravdu převzat z hypnózy a jede to takhle. Oznámíme, že se něco bude dít, oznámíme, že se to začíná dít, konstatujeme, že se tak děje, oznámíme, že se to přestane dít, oznámíme, že se to přestává dít, konstatujeme, že se to neděje a dít nebude. Řeknu příklad. Soud nařídil matce, že se má dostavit ke mně. Oni se odvolali, šlo to na kraj, tento příklep. Takže musí ke mně přijít. Řekl se mámě, teda to odvolání dával otec, ale já jsem byl ten, který říkal, dejte trestní oznámení za matku za falešné sexuální obvinění, jo? Takže od té doby se vypadl matce z oka. Jo? Takže teďka napřed byl proti mě otec, dneska je proti mě matka. Jo? Takže trošku se vyměnily si ty role. No ale každopádně matka řekla, jsem jí poslal dopis, tak řekla, nemůžu v pondělí, nemůžu v úterý, můžu jenom o víkendu a to ještě jenom tenhle ten a tamhle ten víkend. Já jsem jí řekl, paní, já o víkendu nedělám, když máte problém s prací, můžeme začít v 17 hodin večer. Nemůžu, nedám, kdo mi to zaplatí, já to dělat nebudu. A já říkám, paní, když tak to zaplatí soud mi to napsal, ale vy ke mně chodit budete a ve všední den. Jestliže ne, dám na vás trestní oznámení. Jo? Ona zase dopisí, že nemůže, jak tohleto. Já říkám, můžete v těch 17 hodin, ale žádám od vás tuhle filozofii. Kdyby vás bolel zub, budete u zubaře, ať vás ten zub bolí, ať máte pracovní dobu, jakou chcete. Prostě jdete k zubaři a chcete ten zub opravit. Jestliže kvůli dítěti nejste ochotna udělat to, co pro vlastní zub, chápu to jako vaše rodičovské selhání, jako projev nezájmu o vaše dítě a takhle o tom budu referovat soudu. A slibuji vám, že já osobně na vás podám trestní oznámení za maření soudního nařízení, a to je trestný čin, a nechám na soudu, ať si to soud rozhodne, jak chce. Co to je tohleto? To je výchovné crescendo. Slyšíte to, jak přitvrzuju? Furt přidávám, až do okamžiku, kdy paní řekla, dobře, tak já přijdu. Najednou už nechtěla v 17. hodině, už nechtěla o víkendu, ale chtěla naopak, aby to bylo dopoledne. To znamená, to, co jsem jí nabízel jako úplně první termín, tak všechny je zrušila, pak si teďka vzala zase ten první termín, takže zase je toho 30. nebo kdy to vyšlo, a najednou to jde. Co jsem na ní použil? Hypnotický oblouk. Jo? Začínal jsem oznamovat, že se něco bude dít, jo? Ještě bych šel dál, abych jí říkal, paní, už jsem si zjistil, jaké jsou náležitosti podání trestního oznámení, a řekl bych, tak už to mám sepsaný, zítra to pošlu. Jo? A jedu nahoru do té doby, aby ta žena přesně věděla, co se bude dít, co může očekávat, a ona se se mnou hádá v noci, víte to? Jo? Ona se v noci ve 2 hodiny probudí, čumí do stropu, hádá se s Klimešem. A ne já, přátelé, můj fantazijní dvojník ji tam smaží ve vlastní šťávě. Jo? Ona se se mnou hádá a ten můj dvojník ji tam takhle roštuje. Jo? To znamená, když on ji tam roštuje takhle spoustu hodin, kdy já v klidu spím, a, jo? Tak ona se tam roštuje a tenhle ten roštující můj dvojník fantazijní ji vlastně nakonec přesvědčí, že ona jako kejvne a od té doby spolupracuje. Měl jsem z toho chutí sednout a napsat to z fleku, to trestní oznámení. Ale řekl jsem si, ne, vyčerpám své schopnosti, a mé schopnosti spočívají v tom, že umím používat hypnotický oblouk a výchovné crescendo, takže jsem tuto paní systematicky frustroval, uváděl jsem jí do stavu psychické, sociální a tělesné nepohody, který jsem z ní činil nemocnou osobu, jo? Aby nakonec jsem dosáhl toho, že teda ona přijde a bude si nějaká rozumnější debata. No, jednoduché, dobré. Co se u kratochvíla v Olomouci naučíte, jo? To je, když to doma najdete, jo? Takže prostě tohle to jsem, jako je to krutý nátak, jo? Já se souhlasím, tohle není práce s motivovanými klienty. Tohle to je krocení divého zvěře, jo? Jako scéna, jako vím, že to není tohle to, jo? Tak, tady máme ještě další kritéria k tomu tělesnímu trestu, co se mi říkali, nepřiměřenost čin versus intenzita, nepřiměřenost věku postpubertální, holky nemlátím. Jo? Prostě není dobrý zmlátit 14-letou holku. Hlavně ty holky začnou toho tvýho svýho tátu nenávidět a takový jeden vejprac ve 14 letech dokáže úplně zničit vztah táta-máma, teda táta-dcera. Kombinace takzvané tresty a zanedbávání, to znamená drogová závislost rodičů, nebo táta občas excesivně zmlátí dítě, že má špatný známky ve škole, třeba jenom po vysvědčení, že jo? A když se ho zeptám, kdy on chodí domů, tak on říká, já chodím kolem 7., 8. Když jste naposledy dělal se synem úkol z matematiky, nikdy, no tak tady by se měl seřezat táta. Jo? Protože to je kombinace zanedbávání a potom nepřiměřené tresty. Jo? A další věc je nehledání jiných výchovních prostředků, to je konkrétně, když jste dělal naposledy domácí úkol s klukem. Jo? Jak to, že trestáte kluka za něco, co je vaše vina? No, tohle to je třeba jako těm lidem, jako rodičům trošku omlátit o hlavu. Tak. Teďka my se koukneme na stranu 84. Enter. A chcete si udělat přestávku, jak mi tady čmatáte? Tak 5 minut přestávka, jo? Začínáte mi tu moc ťapat.